Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាសវនាការរបស់លោករងឈុនរំលឹកការបំពានរបស់តុលាការកម្ពុជាទៅលើបទចោទអំពីការញុះញង់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទូចឲ្យបកប្រឆាំងប្រជែងតែទៅលើគោលនយោបាយហើយបញ្ឈប់ការនិពន្ធគម្រោងហាយធម្មយាត្រារបស់លោករងឈុនស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពចាស់វស្សាមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនិងឃុំខ្លួនយ៉ាងជំរងចម្រាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការរីកគុណបញ្ហាព្រំដែននៅចុងឆ្នាំ2022នេះគណៈមេធាវីអាមេរិកាំងបានចេញរបាយការណ៍ដោយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជាបានប្រើបទញុះញង់ដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងចំពេលមានការបង្ក្រាបអ្នករីកគុណនិងគូប្រជែងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោក Colin Meyer និងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរីកាលបិទជាភាសាអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington និងរាជធានីភ្នំពេញសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះជាខេមរៈភាសាដោយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណជា50នាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាចាស់វស្សាមួយរូបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលទៅចាប់ខ្លួនលោករងឈុននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកបទល្មើសដែលត្រូវបានយកទៅចោទលើលោករងឈុនគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬរំខានដល់សន្តិសុខសង្គមដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដែលលោកបានចាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រគល់ដីក្នុងការចរចាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនិងការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លើលោករងឈុនរួមជាមួយនឹងសកម្មជនវ័យក្មេង2រូបទៀតរហូតដល់ពេលលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានគូបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជាបានអនុវត្តបទព្រមត្តន់ស្ដីពីសកម្មភាពញុះញង់ដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រកាន់និន្នាការនយោបាយមិនរណបរដ្ឋាភិបាលចំពេលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់និងគូប្រជែងនយោបាយរបស់គណបក្សកាន់អំណាចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបចេញថ្មីពីគណៈមេធាវីអាមេរិកាំងហៅកាត់ថា ABA នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីការកាត់ក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណៈមេធាវីអាមេរិកាំងបានកត់សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់មាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលកំណត់សកម្មភាពញុះញង់ត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នោះបានគូបញ្ជាក់ថាជនណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្រមបទបញ្ញត្តិនេះបានបង្ហាញពីការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងថាបទចោទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធជាមធ្យោបាយក្នុងការបំបិតមាត់សកម្មជនឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនោះការកាត់ទោសលោករងឈុនក៏មិនទំនងជាផ្លាស់ប្ដូរមតិជាច្រើនបែបនេះដែរទោះបីជាការចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់បានក្លាយជារឿងសាមញ្ញទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាជាច្រើនលោកបានដឹកនាំសហជីពគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកក៏បានដឹកនាំសហព័ន្ធសហជីពដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបាតុកម្មតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2013របស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយកាលពីគ្រានោះដែលបានធ្វើឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការរបស់វិស័យកាត់ដេរមួយរយៈពេលខ្លីហើយដែលបានជំរុញឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះលោករងឈុនក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជលបតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចចរចាបែងចែកអំណាចមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបាត់បង់ភាពអត់ធ្មត់របស់លោកចំពោះក្រុមមតិប្រឆាំងក្នុងអំឡុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោករងឈុនបានបន្តលើកឡើងពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហារសើបខ្លាំងអំពីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់មួយរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកាំងក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា លោករងឈុនបានទទួលស្គាល់ថាការសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook របស់លោកគឺផ្អែកលើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមហើយដែលពួកគេបានបាត់បង់ដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្របាយការដដាលនេះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីកិច្ចការដែលព្រះរាជអាជ្ញាមិនសម្រេចបានក្នុងការបង្ហាញថាលោករងឈុនមានចេតនាញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមដែលគួរតែជាចំណុចចាំបាច់ក្នុងការឲ្យចៅក្រមសម្រេចបាននៅសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសក្នុងអំឡុងពេលសវនាការដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021លោករងឈុនបានប្រាប់តុលាការថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនចំពោះដីដែលបាត់បង់ទៅដោយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានោះព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺចង់បំភាន់សាធារណជនបង្កភាពចលាចលនិងរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមហើយថាលោករងឈុនគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការសន្និដ្ឋានឬជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃការគូសព្រំដែននោះទេចៅក្រមបានយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដោយច្រានចោលការអះអាងរបស់លោករងឈុនដែលថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺជាការអំពាវនាវដោយស្មោះត្រង់ដោយផ្អែកទៅលើការសង្កេតនិងបទសម្ភាររបស់លោកផ្ទាល់ចៅក្រមក៏បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោករងឈុនដែលថាយុវជនពីររូបរួមមានកញ្ញាសកនិកានិងលោកតំនិមលដែលជាសកម្មជនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាមួយលោកដែរនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេររបស់លោកចៅក្រមបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យពួកគេម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែរបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្នុងសំណុំរឿងកាត់ក្តីលោករងឈុនចៅក្រមបានរកឃើញថាជនជាប់ចោតទាំង3នាក់បានដឹងថាសាធារណជននឹងឃើញការសរសេរនោះហេតុដូច្នេះពួកគេមានចេតនាបង្កឲ្យសាធារណជនចលាចលនិងខឹងសម្បារជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការចម្រុះស្ដីពីកិច្ចការព្រំដែនផងនិងរដ្ឋាភិបាលទូទៅផងរបាយការណ៍ដដាលនោះក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាចំណុចនេះហើយដែលតុលាការបានរកឃើញថាជាការបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីជ្រមុខជ្របល់ភាពវឹកវរនិងការរំខានដល់សន្តិសុខសង្គមគួរកត់សម្គាល់ថាគ្មានការតវ៉ាណាមួយត្រូវបានផ្ទុះឡើងទេបន្ទាប់ពីលោករងឈុនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះហើយការតវ៉ាអំពីបញ្ហានេះក៏មិនទំនងនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតផងដែរផ្ទុយទៅវិញការតវ៉ាបែបបានកើតឡើងនៅពេលមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេររបស់លោកទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីទៅភូមិដដាលនោះដែលលោករងឈុនបានជួបសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអះអាងថាពួកគេបានបាត់បង់ដីធ្លីហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានកំណត់ថាมันមានភស្តុតាងនៃការបាត់បង់ដីព្រំដែននោះទេហើយការរកឃើញបែបនេះត្រូវបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងន័យនេះការចាប់ខ្លួននិងការផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនគឺជារឿងហួសហេតុលើសពីភាពចាំបាច់ក្នុងការជំរះភាពយល់ច្រឡំណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដែលគួរតែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈគណៈមេធាវីអាមេរិកលើកឡើងអំពីករណីរបស់លោករងឈុនថាជាឧទាហរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយលើមាត្រា495ដែលជាបទបញ្ញត្តិស្តីពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលអនុវត្តលើក្រុមអ្នករិះគន់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគណៈមេធាវីអាមេរិកក៏អំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោករងឈុនហើយគណៈមេធាវីអាមេរិកក៏ទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ផ្លូវច្បាប់រួមទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីតម្រូវឲ្យចៅក្រមពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអំណាចអំណាងដែលបង្ហាញពីចេតនាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនឹងសម្ដៅឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះគោលការណ៍កាត់ទោសដែលមានចែងក្នុងក្រមនេះនៅពេលធ្វើការសម្រេចកាត់ទោសលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកគឺផ្អែកលើព័ត៌មានមិនល្អពីក្រមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍នេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អ្នកណាក៏ដឹងថាគាត់ជាសកម្មជននយោបាយរបស់បកប្រឆាំងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់រូបភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមហ្នឹងគឺថាដើម្បីបិទបាំងណានៅសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបង្ហាញពីចេតនាទុច្ចរិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានការភាន់ច្រឡំធ្វើម៉េចឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្ត ណាបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញនៃតំណែងការទូតតំណែងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាពិសេសគឺបញ្ឆេះនៅកំហឹងពូជសាសដែលយើងឃើញថាមេដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនិងបព្វបុរាណតែងតែធ្វើហើយត្រូវបានអន្តរជាតិថ្កោលទោសជាហោហែនៅពេលកន្លងមក
លោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងបន្ថែមថាន
ៅក្នុងសវនកម្មដំណើរការតេតិតឡាកក៏មានមូលដ្ឋានអីក្នុងការដោះបន្ទុកតទៅសោះទៅនឹងភ័ស្តុតាងសក្តិកម្មមូលដ្ឋានដែលសមត្ថកិច្ចមាននៅការចាត់ប្រកាន់ណាក្រៅទៅពីការបញ្ជាក់ថាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនមានអីទាំងអស់ក្នុងការដោះបន្ទុក
លោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីការទូតរួចហើយអំពីករណីនេះដើម្បីឆ្លើយតបបំភ្លឺព័ត៌មានដែលមកពីអ្នករិះគន់លោកបានលើកឡើងថា
ហើយគាត់គោរពទៅនឹងការបកស្រាយទៅនឹងយន្តការច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលគាត់មិនបានធ្វើការជាជាតិហើយក៏មិនបានធ្វើការប្រកបប្រជារបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យនោះដែរបាទ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកជិនម៉ាលីនទីប្រឹក្សាដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅគណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងនិយាយថារបាយការណ៍នេះគឺផ្អែកលើភស្តុតាងដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាច្រើនការសន្និដ្ឋានទាំងអស់គឺជាលទ្ធផលនៃការវិភាគឯករាជ្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមានគណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងជាក្រុមចុងក្រោយបង្អស់ដែលលើកសំណួរអំពីករណីសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចោតស្ដីពីការញុះញង់ដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅឆ្នាំ2020ថាមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះហើយការចាប់ខ្លួនលោកគឺជាការបំពានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលក្តីបារម្ភទាំងនោះខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមអ្នកដែលតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនផងដែរក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារ
ឿងព្រំដែនមិនមែនរឿងលេងសើចទេកុំញុះញង់ឲ្យមានចំបាំងរាំងជួលជាមួយប្រទេសជិតខាងតាមរយៈនៃសាររបស់អ្នកឯងចង្អុលកន្លែងនេះឬកន្លែងនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថា
ចាំមើលឥឡូវមានប្រមាណចេញមកទៀតសូមផ្ញើសារចេញមកប្រមាណចាប់ប្រុង
កាលពីឆ្នាំ2015លោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុកហួរអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការតស៊ូមតិជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនដែលបានក្លាយជាបញ្ហាក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានការលុកលុយព្រំដែនពីភាគីវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មន្ត្រីបក្សកាន់អំណាចបញ្ហាជាច្រើនបានក្លាយជារឿងដែលមិនអាចយកមកពិភាក្សាបានជាដាច់ខាតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាប់ចាប់ពីសកម្មភាពបំផ្លាញបរិស្ថានការរិះគន់លើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ការបង្ហោះពាក្យប្រមាថមើលងាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬព្រះមហាក្សត្រជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរាយបញ្ជីអ្នកទោសមនសិការចំនួន49អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលករណីរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈនយោបាយហួសហេតុហើយជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីឆ្នាំ2022នេះក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខក្នុងការកាត់ក្តីពីបទញុះញង់ទ្រង់ទ្រាយធំដែលភាគច្រើនតាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេពីក្រៅប្រទេសលោករងឈុនបានប្រាប់ VOA កាលពីខែធ្នូថាលោកនឹងមិនបញ្ឈប់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតនោះទេបើលោកមិនយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទេនោះ
ជំហររបស់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់និយាយការពិតបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីផ្ទុយពីការពិតហើយរំលោភបំពានមិនមានភាពចំណេញដល់កម្ពុជាយើងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយការពិតខ្ញុំមិនអាចដកថយហើយមិននិយាយទេ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
មិនត្រឹមតែនិយាយទេយើងធ្វើការទៀមទាបន្ថែមទៀតយើងនឹងដឹកនាំកម្មកគ្រូបង្រៀនធ្វើការទៀមទាបន្តទៀតទោះបីខ្ញុំប្រឈមទៅបានការចាប់ខ្លួនក្តី
លោករងឈុនបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកកាំងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសំណុំរឿងរបស់លោកហើយលោកសង្ឃឹមថាវានឹងជួយកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅជាតុលាការដែលធ្វើឡើងដោយវិជ្ជាជីវៈជាជាងធ្វើជាឧបករណ៍និងកូនអុករបស់អ្នកមានទ្រព្យនិងមានអំណាចរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យបញ្ឈប់ការនិយាយបរិហារខាងនយោបាយដោយងាកមកផ្ដោតទៅលើការប្រគល់ប្រជែងទៅលើគោលនយោបាយដើម្បីគៀកសំឡេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់កម្ពុជានិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកថៃសិដ្ឋាឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់នយោបាយលាបពូគ្នានិងវាយប្រហារបកដតីដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងក្រោយជំនួបមួយរវាងលោកនិងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមអង្គភាពសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាបើតាមខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជិត2នាទីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកថៃសិដ្ឋានៅសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានប្រាប់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះថាបកប្រឆាំងគូបញ្ឈប់យុទ្ធនាការជេរប្រមាថដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយបែរមុខនិយាយតែពីគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវិញលោកបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអាដាមយើងល្មមដល់ពេលបកប្រឆាំងគូនិយាយពីគោលនយោបាយខ្លួនឯងទៅអាដាមឥឡូវខ្ញុំយើងជាជាងឡើងព្រោះអាយុយុទ្ធនាការទៅវាយតាគេដើម្បីបានផលប្រយោជន៍គួរតែនិយាយពីគោលនយោបាយឲ្យធ្វើកុំនាំរឿងបាទមេអតីតមេរបស់ហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសនៅអីគាត់ធ្វើតែយុទ្ធនាការជេរលាបពណ៌ប្រឆាំងពូជសាសន៍ហឹកគ្នាដើម្បីឡើងបង្កើតកំហឹងខ្លួន
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបកកាន់អំណាចចង់មានវប្បធម៌សន្តិនិកប៉ុន្តែលោកថាមិនអាចមានវប្បធម៌នេះជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបានឡើយដោយសារតែពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យជេរប្រតិចនិងការលាបពណ៌ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលអនាគតធ្វើឡើងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋាពាក់ព័ន្ធជាមួយការចិញ្ចែងគ្មានសាច់ប្រាក់បច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីបន្តសួរយកចម្លើយ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធបានដែរក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរិះគន់របស់គណៈបកប្រឆាំងទៅលើភាពអសកម្មរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការនោះកំពុងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយទេហេតុនេះវាងាយនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រឈមនឹងហានិភ័យតាមវិធានការច្បាប់លោកថ្លែងថា
ដូចនេះធ្វើឲ្យគេថាអ្នកដែលធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអាចងាយរងគ្រោះឬក៏អាចមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់ ពេញលេញដូចអ្នកអនុវត្តឬក៏អ្នកធ្វើយុបាយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលនាយកទេបាទ
លោកអែមសុវណ្ណរាអះអាងថាការលៀបពួរនិងប្រមាថគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយមិនមែនជាជំរើសល្អសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយនោះទេដោយសារតែការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានភាពបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ក៏មិនតែគណៈរិគុណជឿទៅលក្ខណៈបុគ្គលវាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអានឹងរិគុណហើយយើងយកវោហារស័ព្ទហ្នឹងគេមកនៅក្នុងនយោបាយវាមិនល្អឬក៏បង្ហាញរូបភាពល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅហើយក៏វាមិនគេហៅថាអាចរកផ្លូវសម្រាប់ការផ្សះផ្សាជាតិឬក៏ស្រុះស្រួលគ្នាបានជាធំមួយទេវាមានតែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្នុងជាតិសាសន៍ហ្នឹងមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រេះស្រាំទេបាទ
ក្នុងការអធិប្បាយដែលបានលើកឡើងឈ្មោះលោកថៃសិដ្ឋាចំចំនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាវិធានការច្បាប់ជាមធ្យោបាយសមស្របមួយដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបុគ្គលរូបណាដែលជេរហួសព្រំដែននឹងទទួលយកការឆ្លើយតបតាមផ្លូវច្បាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានប្តឹងគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងគៀបសង្កត់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្រោយការព្រមានយ៉ាងដូច្នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានដកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះចេញពីទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងប្រឈមការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការបើគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនធ្វើការសុំទោសគណៈបកកាន់អំណាចជាសាធារណៈនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការហែធម្មយាត្រាដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនអាចហែធម្មយាត្រានេះបានឬយ៉ាងណាព្រោះក្រសួងកំពុងពិនិត្យទៅលើសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលមានលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាលោកលាស់លិបលិបរៀបការនំបត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនក្រុងដឹកនាំធម្មយាត្រាថ្មីជើងមួយនៅដើមខែកុម្ភៈដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតឃើញថាសិលធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាត់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ឬក្រោយការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគម្រោងធម្មយាត្រាថ្មីជើងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលដើរចេញពីរូបសំណាកលោកយាយពេញនៅជិតរដ្ឋភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ដូចនាយកដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី20ខែមករារបស់សមាគមខាងលើបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ទៀតថាការប្រងព្រឹត្តហេតុធម្មយាត្រានោះធ្វើឡើងក្រោយការកត់សម្គាល់ថាសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះដុនដាបដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលប្រាប់ពាក្យអសុរោះនិងមួយផ្នែក នែកទៀតតាមការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារតាមតែអំពើចិត្តមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអក្រិកលោករងឈុនដែលនឹងដឹកនាំធម្មយាត្រានេះលើកឡើងថាសិលធម៌សង្គមបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកដោយសារតែមេដឹកនាំនយោបាយជារឿយៗថ្លែងសារប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះដែលនាំឲ្យយុវជនយកគំរូតាមនិងបង្កបញ្ហាច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមលោកបានថែមថាមុននឹងផ្សាយសារនយោបាយណាមួយនោះគឺអ្នកនយោបាយមានឋានៈទាបខ្ពស់ត្រូវគិតពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានដិតដល់លោកប្រាប់ VN ថ្ងៃអង្គារនេះថាន
ៅពេលដែលយើងផ្សាយសារអសរោះវាធ្វើឲ្យយុវជននឹងគាត់នឹងទទួលយកអបញ្ហាអំនឹងយកអនុវត្តណាវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងឃ្លាតបញ្ហាច្បុកច្បល់មែនតើអញ្ចឹងបានជាយើងចង់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទទួលអំពីរដ្ឋលកោសង្គមទី
បន្ថែមពីនេះលោករងឈុនថ្លែងថាអញ្ញាធិការខកខានបានរកជនបង្កវាដំលើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយហើយដំណើរគ្នានោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារតួយ៉ាងលោកស៊ុនធុនលោកកៅថៃដែលជាអតីតមន្ត្រីនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្តរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីដែលគ្មានអង្គណាមួយត្រូវគ្នានឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់
ទូទាត់តតមិនរឿងសិលធម៌សង្គមនឹងច្រើនណាចឹងហើយបាទជាយើងធ្វើផ្ដើមកំណត់ធ្វើការតំខាដើម្បីប្រមាថឲ្យចិត្តគូអីថាសិលធម៌សង្គមនឹងឡើងវិញទៅបាទ
លោករងឈុនបានឲ្យដឹងទៀតថាការហែធម្មយាត្រាថ្មើរជើងនេះនឹងមានការចូលរួមយ៉ាងតិច50នាក់តែលោកថាអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមច្រើនបាទតាមលោករងឈុនសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអក្រិកបានជួលដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសមាគមមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេលោកបានថែមថាបើសិនជាដល់ថ្ងៃហែធម្មយាត្រានោះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឆ្លើយតបគឺមានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតតាមសំណើហើយសមាគមនឹងធ្វើតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកតាមសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអក្រិកដែលគ្រោងធ្វើធម្មយាត្រានៅដើមខែកុម្ភៈនោះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រុមជំនាញរបស់ក្រសួងកំពុងពិនិត្យមើលសំណើរបស់សមាគមកិច្ចប្រជុំថ្ងៃអង្គារនេះលោកថាក្រសួងមិនទាន់មានការសម្រេចបែបណានោះទេបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឆ្លើយតបទៅតាមសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអក្រិកនៅពេលក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាការហែកក្បួនធម្មយាត្រានេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនោះទេចំណែកការជួនដំណឹងហែកក្បួនធម្មយាត្រានេះលោកថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអក្រិកគួរតែជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខេត្តដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងហែកធម្មយាត្រានោះ
ពោលថាចុះសូត្រតកាត់ឡើងកាត់ឡើងនេះទីនេះមិនមកតាមស្វាអីដែរគួរដូចជាបបៃមួយតែបាជាសារធួរនេះវាមានកំបានវៃមួយដែលគេចង់បានមិនដែរទូមយកមិនវាមិនជាជាកៅតខែ4ដើម្បីលើកពោះសូត្រធោះវាមិនមិនមិនមិនជាស្វាស្រាយទេគួរយល់ចឹងបាទ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VN ថ្ងៃនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅកាន់ខេត្តដែលនឹងមានការហែក្បួនធម្មយាត្រាឆ្លងកាត់ដើម្បីជួយសម្រួលនឹងការពីសវត្ថភាពដល់អ្នកចូលរួមការហែធម្មយាត្រានោះ
ក្រុមហាប់ទីក៏បីមានការចេញនៅសេចក្តីណែនាំណាមួយទៅបណ្ដាខេត្តដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ហ្នឹងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីត្រួសត្រាយនិងការពារនៅសវត្ថភាពនៃអ្នកដែលចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគោរពទៅតាមសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការសម្ដែងមតិ
ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការដិតត្បិតឬហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហែធម្មយាត្រានោះវាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាអាញាធិការគួរតែជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានធម្មយាត្រាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបានពេញលេញដែលត្រូវបានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថែមថាបើមានការរដ្ឋបတ်មិនឲ្យមានការហែកក្បួននេះគឺនឹងអាចមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតចំពោះការរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏រំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2013ជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីមន្ត្រីសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាពីបណ្ដាខេត្តនានាឆ្លងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបបោះហាត់នៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សធម្មយាត្រាកាលពីពេលនោះបានគ្រងហាយកាត់ខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន12ក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ធំពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.